mėly radio klausytojai, su jumis Marijos radio aktualijų laida. Ir šiandien mes kalbėsime savo laidoje tikrai labai aktualiai visai Lietuvai klausimais. Šią savaitę Seime bus svarstomas toliau pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektas. Ir todėl pasitarti ir išgirsti, kaip sakoma, iš pirmų lūpų, ko mes galime tikėtis ir kas yra svarbiausia matyta šią savaitę svarstyme. Pasikvietėme studiją Seimo narius. Taigi sveikiname su Seimo nariai, kurie yra studijoje, tai yra ponė Rima Baškienė ir ponas Povilas Rupšys. Mums talkins Mykolo Riomerio universiteto docentė Agnė Širinskienė. Laidą vesiu, tai aš, Birutė Obelianinė. Taigi, mėlyjei Seimo nariai, jūs sėdite salėje, kaip sakoma, pirmoje fronto linijoje ir patys geriausiai jaučiate ir kaip tai viskas vyksta. Iš tikrųjų, aš manau, radio klausytojams taip pat yra labai įdomu, kokios yra pačios svarbiausios ir aktualiausios pagalbinio apvaisinimo svarstymo metu iškilusios problemos ir ypatingai, ką šią savaitę reikia laukti, aš manau, kad tas svarstymas vis tiek bus. Ir ko reikėtų laukti ir ko reikėtų tikėtis ir ypatingai radio klausytojams, mes prašome, kad radio klausytojai ir melstųsi šitą intenciją, kad suteiktų Seimo nariams drąsos ir išminties. Taigi, ko turėtumėm tikėtis?
Taip, iš tikrųjų, sunku dabar pasakyti, ko būtų galima tikėtis, bet mes jaučiame tas tendencijos, kurios yra Seime. Jos tikrai mus neramina. Jeigu mes kalbėtume apie pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektą, jis jau atsirandęs yra prieš 8 metus Seime. Nors dar civiliniam kodekse 2001 metais berods yra įtvirtinta tai, kad kas susijęs su dirbtiniu apvaisinimu turi būti reglamentuota įstatymu. Bet būtent tie, kurie iš pagalbinio apvaisinimo padarė verslą, jie viską darė, kad ta tvarka nebūtų reglamentuota ir niekas jų nesaistytų. Ir kurį laiką jiems tai sekėsi padaryti. Kai jie matė, kad šitas įstatymo projektas visiems gali patekti į Seimo posėdžių salę, tai jie bandė iš viso inicijuoti civilinio kodekso straipsnio pataisą, kuri panaikintų privalomą nuostatą dėl įstatymo reglamentavimo tos ryties, o tiesiog tą kompetenciją nuleisti iki vyriausybės įgaliotos institucijos. Kai šitas nepavyko padaryti, tada ta Seimo narių grupė, kuri iš viso žiūri į gyvybę kaip į tam tikrą sudaiktinimą, tą patį embrioną, tą patį moterį sudaiktiną, tada jie pradėjo inicijuoti įvairias pataisas pagalbinio apvaisinimo įstatymą tam, kad iškreipti pačią esmę. Ir jeigu mes konstatuojame, kad gyvybė yra ne tik tėvų, bet ir Dievo kūrimo akto vaisius, todėl besališkai nusipelnė pagarbos, tai tie, kurie inicijuoja šitas pataisas, būtent atskiria iš viso vaiką nuo tos pagarbos ir negana to bando ištrinti ribas tarp santokos ir partnerystės. Ir šiai dienai net yra bandoma įtvirtinti nuostatą, kad gyvybė gali atsirasti ne tik santokoje ir partnerystėje, bet aplamai tarp moters ir vyro, kurie gyvena kartu. Manau, kad šituo atveju bandoma atverti galimybę atsirasti surogatiniams motinams ir surogatiniams tėvams, nes pagalvokime, ką tai reiškia apamaiti gyvenantis kartu. Tai tiesiog jie gali imituoti tą gyvenimą kartu tam, kad galėtų įvykdyti tą apvaisinimą. Negana to, iš moters kūno norima paverčia tiesiog eksperimentinę laboratoriją. Jeigu įstatymo iniciatoriai būtent norėjo įteisinti tą nuostatą, kad embriono perkelimas įmanomas tik į moters gimdą, tai dabar šita nuostata yra panaikinama ir tiesiog yra konstatuojama, kad aplamai į moters organizmą. Tai mes vėl nežinome, kokios pasekmės bus būtent tokio pagalbinio apvaisinimo. Bet tas, sakykime, tiems įstatymo siūlytojams visiškai nerūpi. Negana to, jeigu pirminiam įstatymo projekte buvo nustatytas amžius moters, tai yra iki 45 metų moteris gali dalyvauti pagalbiniam apvaisinime, tai būtent tie siūlytojai dabar šitą nuostatą naikina. Ir nėra aplamai amžiaus apribojimo. Ką tai reiškia? Juk net medikui aišku, kad kuo vyresnės moteris, tuo didesnė rizika jai ir jos būsimam kūdikiui. Bet komercinė prasme tai be abejo naudinga, tai kaip pasakyti, didina tą patį vartojimą. Šiai dienai yra tai, kad svarstymo metu yra bandoma įteisinti nuostatą, kad galima vykdyti embrionų selekciją, tai yra atranka pagal jų genetinės savybės. Žinot, net to nesiryšta įteisinti net Europos Sąjungos liberalios valstybės, nes tai tapatinama su nacistinė eugenika. Tai yra žmonių rasės gryninimą dirbtinai, kuriant idealią rasę. Tai pagal šią atranką, jeigu klausytojai, kuriems buvo diagnozuota onkologinė liga ar kraujagysliniai susirgymai, iš viso neturėtų teisės gimti. Negana to, dabar net galiojančio vaikų teisė apsaugos pagrindų įstatyme yra įtvirtinta labai aiški nuostata, kad kiekvienas vaikas turi neatimamą teisę gyventi ir augti. Tai jeigu jau įvykdžius embriono selekciją yra atrenkama, kas turi teisę gimti, kas neturi teisę, tai tuo atveju net atimama jau vaiko teisė į gyvenimą ir augimą. Negana to, yra dabar bandoma vis dėlto ir įteisinti embrionų, kurie yra sukuriami, reiškia, įstatyme dabar šią dieną yra nuostata. Embrionų turi būti sukuriama tiek, kiek vienu metu jų bus perkelta į moters gimtą. Tai yra nedaugiau. Tam, kad embrionas netaptų, sakykime, daiktas, kuris virstų kaip laboratorinį elementą. Mes kaip tikintieji aiškiai suvokime vieną dalyką, kad embrionas jau yra unikali žmogiška gyvybė, skirtinga nuo tėvo ir motinos. Todėl embrionas jau turi teisę išskirtinę gyventi ir gimti. Bet būtent šitą teisę dabartiniai įstatymo siūlytojai nori panaikinti ir reikia pripažinti, kad daugumas Seimo narių, net šiuo atveju ir iš tų, kurie atseit puoselė krikščioniškas vertybės, bando šitas nuostatas įteisinti.
Tai iš tikrųjų stebėtinai, o būtent šią savaitę, dėl kurio straipsnio bus balsuojama, kas liko, kiek aš prisimenu, tai donorystė yra jau lygtai ir nubalsuota už tą straipsnį, pritarta lytinių ląstelių donorystei, taip pat pritarta preimplantaciniai diagnostikai. Ir toliau pagalbinio apvaisinimo įstatymo svarstymo eigoje, kas liko turbūt 10 straipsnis dėl embrionų šaldymo.
Būtent, nes kaip ir minėjau, dabartinė redakcija yra, kad embrionų turi būti sukuriama tik tiek, kiek vienu metu jų bus perkelta į moters gimdą. Dabar būtent norima šitą nuostatą išbraukti. Tai ką tai reiškia? Reiškia tai, kad tai, ką mes įvardinam, kad tai yra jau unikali žmogaus gyvybė, tai tą gyvybę galima šalinti, galima žudyti. Tai vat, būtent labai dabar daug kas priklauso nuo to, kaip Seimo nariai balsuos. Nes jeigu mes Seimo salėje kitą savaitę nubalsuosime, kad embrionai gali tapti laboratoriniu vienetu ir iš jų galima daryti, ką nori, iš tikro mes atliksime tokį veiksmą, kur jau bus sunku sugrįžti. Iš tikro mes paniekinsim gyvybę ir atversime keletos gyvybės naikinimų.
O tai jeigu taip paplanuokim truputėlį pozityviai, tarkim, jeigu vis dėlto Seimo nariai nepritar šitai nuostatai ir neleis sukurti daugiau negu kad įkeliama į moters gimdą, tai tokiu atveju, aš manau, bus ir kitiems, kur iki tol dabar yra nubalsuota, kad už, tarkim, preimplantaciniai diagnostikai, ko gero bus taip pat užtvertas kelias, čia jau kaip sakyt, pačia geriausia prognozė.
Jo, be abejo yra tai, kad jeigu pavyktų vis dėlto atvesti Seimo narius į protą, tai iš tikrųjų mes galime pakeisti įstatymo priėmimo eigą, nes tada jau būtų galima sugrįžti prie ankstesnių straipsnių ir juos peržiūrėti. Tai todėl labai svarbu, kiek, sakykime, Marijos radijos klausytojų atkreiptų dėmesį į šitą problemą. Tiesiog jeigu jie turi apygardose Seimo narius ir jie sutiks, ar galų galia net, jeigu nesutiks, bet susisiektų su jais ir tiesiog paklaustų juos, ar jūs ruošiatės naikinti gyvybės užuomazgą žmogaus Lietuvoje ir norite tą dalyką įteisinti. Ir tiesiog paklauskite, kaip jūs balsuosite, ar jūs brauksite, reiškia, tą 10 straipsnio nuostatą, kad embrionai turi būti sukuriami tiek, kiek vienu metu jų bus perkelta į moters gimdą, ar darysite kitaip. Manau, kad tada galima tikėtis, kad balsavimo rezultatai bus kitokie.
O sakykit, kaip dėl donorystės, jeigu tai jau yra jau kaip ir priimta šitą nuostatą, ar jinai taip jau ir tvirtinta, kaip pasakyti, kaip ir įbetonuota, ar yra vis dėlto dar kažkokios tai vilties, nes donorystė ir vaiko teisų paminimas, kad vaikai nepažinos savo biologinių tėvų, tai tėvo šiuo atveju, tai yra vis dėlto yra sunkus, aš manau, nusikaltimas vaiko atžvilgiu.
Be abejo, taip, bet mes kalbame apie tendencijas, nes dabar yra pritarta tiem siūlymams ir dabar vyksta įstatymo svarstymas. Mes dar galime situaciją pataisyti priėmimo stadijai, bet vienai par kitaip, aš kaip minėjau, viskas priklauso nuo tos pilietinės kontrolės Seimo narių, nuo jų atsakomybės pajautimo, bet jeigu jie jaus, kad už tuos balsavimus jokių pasiekimų nebus ir nėra, tikrai jie nubalsuos taip, kad mes turėsime liberaliausią pagalbinio apvaisinimo įstatymą.
Klausant tokią mintis kyla, tai kas tiems Seimo nariams dabar čia darosi? Negi taip yra sunku suvokti, kad tai čia yra žmogaus gyvybė, kad tai, ar tai yra kažkokie tai interesai, ar tie žmonės, kurie siūlo dabartinis sveikatos ministras su grupė Seimo narių, aišku, tas labai lengva surasti, kas ten tokie siūlo. Tai kas čia vyksta? Aš nelabai galiu suprasti, kad taip, aš manau, kad Marijos radijo klausytojai taip pat negali suprasti, kodėl ryškai šitaip yra agresyviai brukama ir Seimo nariai tam pritarė.
Matot, yra tai, kad čia yra pasaulėžiūrų susidūrimas, nes kaip anksčiau esu minėjęs, kad dalis Seimo narių yra įsitikinę, kad gyvybė yra ne tik tėvų, bet ir Dievo kūrimo akto vaisius. Kad mes esame neatsitiktiniai produktai, mes esame sukurtos gyvybės. Tai kita dalis Seimo narių mano, kad mes esame atsitiktiniai produktai ir mes esame tik medžiaga tam tikrai laboratoriniams tyrimams. Ir kas susieta su žmogumi, su žmogaus gyvybė, tai yra komercijos dalis. Ir man tai keisčiausia tai, kad tie Seimo nariai, kurie deklaruoja savo krikščioniškas nuostatas, kurie per rinkimų kampaniją labai dažnai pradeda lankytis bažnyčioje, bet kažkodėl tai Seimo posėdžių salėje jie priminėja tas nuostatas, kurios prieštarauja krikščioniškom vertybėm. Tai va tas vaidmeniškumas galų gale turi vieną kartą būti atskleistas ir sulaukti savo pasekmių.
Tai sakot, kad pats geriausias dalykas vis dėlto yra paraginti, kad kiekvienas žmogus ir klausytojas paragintų savo Seimo narį būti atsakingu šiuo atveju, kad tai yra saugoti gyvybę ir ją nemanipuliuoti.
Kiekvienas Seimo narys turi pajausti, kad jis yra stebiamas, nes jis yra atstovas būtent žmonių, kurie jį išrinko. Ir jeigu jisai pajaus, kad jis yra stebiamas, ir kad iš jo reikalauja pasiaiškinti, kodėl jis vienai per kitai balsuoja, manau, kad tada ta atsakomybė tikrai Seimo nario padidės. Žinant tai, kad artėja Seimo rinkimai.
Ačiū labai. Ir aš manau, kad mes galim turbūt paliesti kitą klausimą, kuris taip pat yra labai svarbus. Tai yra Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio dėl šeimos sampratos susijimo su santuoka. Ir galbūt ponia Rima Baškienė galėtų pristatyti mums, Marijos radijo klausytojai, kaip sakoma, iš pirmų lūpų visą šitą problemą, kas vyksta ir kokios galimas laukti tendencijų.
Taip, iš tiesų, mūsų Lietuvos Respublikos Seime vyksta keistos tendencijos, kai mes susidurime su tokiais tikrai jautriais klausimais. Kas liečia šeimos politiką, o man jau 12 metų yra garbė dirbti Lietuvos Respublikos Seime ir buvo garbė taip pat vadovauti šeimos ir vaiko reikalų komisijai, kuri jau tada inicijavome teisės aktų pataisas. Mesgi kūrėme valstybinę šeimos politikos koncepciją, kurioje pagrindiniu tikslu ir buvo atkreiptas dėmesys į šeimą kaip vertybę. Ir ją parodyti, iškelti į tą aukštesnį lygmenį ir formuoti valstybės politiką taip, kad ji būtų nukreipta į pagarbą šeimai. Formuoti ne tik visuomenės nuostatą, bet ir žiniasklaidos nuostatą. Auginti mūsų vaikuose visai kitokį požiūrį. Deja, visą laiką Seimas strigo ir klupo savokose. Pamiršdama, kad yra veiksmų planas, yra daug tikslinių teisės aktų, kurie suteiktų galimybę visai kitaip veikti mūsų valstybei, formuojant, kaip jau minėjau, kitokį požiūrį. Ir štai dėl teisės aktų sąvokų ir dabar Konstitucijos 38 straipsnėje, kuriame mes pabandėme įteisinti, atrodo nieko nenusikalstamo, o kaip tik pasakant, kad šeima sukūriama sudarius santuoką. Šeima taip pat kyla iš motinystės ir tėvystės. Ir taip pat įrašyti nuostatą, kad valstybė saugo ir globoja santuoką, šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Iš tie 107 Seimo nariai pateikė įstatymo projektą, konstitucijos projektą, įtvirtinantį, kad šeima kildinama iš santuokos, vyro ir moters laisvų sutarimu. Ir šis 38 straipsnis, na, tai būtų iš tikrųjų sutvirtinimas ir pasakymas, kokia didžiulė atsakomybė yra santuoka? Tai yra įsipareigojimų priėmimas. Tai yra pareiga prieš vienas kitą sutoktinius, o taip pat prieš būsimus vaikus ar jau esamus vaikus po to. Pareiga taip pat suteikiama ir valstybei puoselėti šitą išskirtinę vertę turinti modelį, būtent santokos pagrindų sukurtą šeimą. Šeima užtikrina tautos ir valstybės gyvybingumą ir istorinį išlikimą. Ir tai šita nuostata įtvirtinta, suprantama ir laikmečio patvirtinta. Aš šiandien noriu padėkoti nevyriausybinėms organizacijoms. Ir ypač tos nevyriausybinės organizacijos, kurios krikščionišką įpradą iškelia aukščiau, kurios suvokimą iškelia aukščiau, kad šeima iš tiesų yra mūsų vertybė, išlikimas. Ir būtent nevyriausybinės organizacijos protino Seimo narius, siūsdamos pareiškimus ir sakydamos, atkreipkite dėmesį, čia nėra jokios diskriminacijos, apie kurią kalbėjo eilė Seimo narių ir šiandien dieną aš galiu labai atsakingai pasakyti, keistai atrodė Seimas. Socialdemokratai ir liberalai išskirtinai nepritarė šitom teikiamam įstatymo pataisom, Konstitucijos 38 straipsnio pataisom. Ir nenorėjo girdėti nevyriausybinių organizacijų, kurių per 100 parašė, kad nėra diskriminacijos, nes vaiko teisė aukti šeimoje, grįstoje atsakomybė, įsipareigojimų yra labai svarbu, kad pasirinkimo teisės niekas nevaržo. Ir žmogus turi teisę pasirinkti gyventi taip, kaip jam patinka. Tačiau mes turime formuoti požiūrio skirtumus ir tiesiog skatinti žmonės prisimti atsakomybę gyventi santukoje. Dažnai kolegos Seimo nariai mums mojuoja Konstitucinio teismo išaiškinimu. Nes iš tiesų tada, kai valstybinė šeimos politikos koncepcija buvo parengta, vėlgi tie patys mūsų gerbiami socialdemokratai, dauguma jų kreipėsi į Konstitucinį teismą, apskusdami šį teisės aktą vien dėl tos paminėtos savokos. Ir čia noriu pabrėžti, kad Konstitucinis teismas, pasisakydamas, kad svarbu ir emocinis priraišumas, ir tarpusavio supratimas, ir atsakomybė, bet tačiau Konstitucinis teismas kaip išskirtinę savoką pasakė, kad išskirtinę reikšmę visuomenės gyvenime turi šeima, šeima, kuri grindžiama santuoka. Ir jeigu mes šiandien paklaustumėm mūsų Lietuvos Respublikos konstitucijos kūrėjų, ką bandėme daryti eilėje konferencijų, susitikimų, tai išties konferencijos kūrėjai tą ir traktavo, kad šeima nuo santuokos neatsiejama, kad tai yra neatsiejamas ryšys, kuris istoriškai patvirtintas. Ir kad mums labai svarbu žengti kitą žingsnį. Žingsnį, kad šeima grįsta santoka, jos stiprinimas būtų nukreiptas į mūsų ateitį, į mūsų vaikus. Ir šiuo atveju visa kita mūsų politika ir dėstytųsi taip, kad mes ugdytumėm, kurtumėm šeimą į palankę aplinką, kad mes padėtumėm derinti lankščias darbo sąlygas ir sudaryti šeimai gyvybingus tolimesnios egzistavimo momentus, bet ne tik egzistavimo, o oraus gyvenimo. Ir čia vėlgi atsakomybė, atsakinga motinystė, atsakinga tėvystė, pasirinkimo šeimai ugdymas ir tai atskleistų būtent to 38 konstitucijos straipsnio įteisinimas. Ir vėl kaip mano gerbiamas kolega Povilas Urbšys, Seime vyko labai keisti dalykai. Teisės teisėtvarkos komitetas, kuriam vadovauja socialdemokratas Julius Sabatauskas, labai vilkino šitą procesą. 100 Seimo narių pasirašytas įstatymo projektas kažkaip nesudarė prielaidos jam greičiau tai daryti. Truko metai, 1,5, rengiamos buvo darbo grupės ir vėl vilkinama, mesgi kreipėmės ir nekartai Seimo pirmininkę, prašydami, kad reikia svarstyti, reikia, kad Seimas išdrįstų priimti ir įtvirtinti, kad šeima sukūrima sudarių santuoką. Gavome Teisės teisėtvarkos komiteto išvadą. Ir štai joje buvo pasakyta, kad reikia atmesti šitą konstitucijos straipsnį. Kad mūsų teikiamas pasiūlymas blogas, kad jis diskriminuojantis. Ir aš džiaugiuosi, kad 63 Seimo nariai išdrįso pasakyti kitaip, kad negalima atmesti. Ir štai tada pirmininkavimas Seimo posėdžiui įsisuko į vėl įdomias Seimo peripetijas ir gaila, kad šitaip Seime vyksta, kad neva šitą teisės aktą reikia gražinti iš naujo svarstyti tam pačiam teisės teisėtvarkos komitetui, kuris jau vieną kartą teikė išvadą. Ir šiandien aš galiu atsakingai, sakydama, pasidžiaugti, kad mūsų etikos ir procedūrų komisija, o jai buvo pavesta svarstyti, ar teisingai pasielgė pirmininkaujantis posėdžiui Algirdas Sysas, tiesiog nebeleisdamas toliau ir nepaskirdamas kito komiteto, etikos komisija pasakė, reikia balsuoti, paskirti kitą komitetą ir šito teisės akto svarstymą nutraukti nevalia, jo atmesti negalima. Ir mes tikimės, kad artimiausiu metu vyks balsavimas ir mes paskirsime kitą komitetą, kuris atsakingai, jautriai ir labai išvalgiai, žvelgdamas į ateitį, o ne vadovaudamasis vėlgi galbūt kažkokiom tai įtakom, ar pamiršimu, kad ir pagarba gyvybei, ir pagarba šeimai, pagarba santokai kaip įsipareigojimui yra patys svarbiausi mūsų valstybės ir tautos išlikimo garantai.
Ačiū Jums labai, tik tai norėjau paklausti ir aš manau, kad klausytojams taip pat yra įdomu, kada galima tikėtis šito svarstymo, gal galima dar ir šitoj kadencijoje, tai yra iki vasaros sulaukti?
Na, iki vasaros vėlgi būsiu labai objektyvi, mes to norėtumėme. Tačiau įvertinant tai, kad ir socialinis modelis, ir kiti teisės aktai dar yra svarstymo stadijose, o liko dėja iki vasaros jau tiek nedaug, iki Liepos pradžios, kada Seimas pabaigs pavasario sesiją, tikėtina rudens sesijoje. Jeigu socialinių reikalų ir darbo komitetas, kuriam pagal funkciją priklausytų šeimos politikos klausimai, bus atsakingas ir principingas, šitas Seimas dar gali pirmą priėmimo stadiją turėti. Tačiau tai yra neįlinis įstatymas, tai yra konstitucijos pataisa. O konstitucijos pataisai reikalingi du balsavimai. Priėmimo stadijoje tai reiškia, šita garbė, manau, priimti šią nuostatą, jau bus naujojo Seimo. Todėl, kaip ir kolega Povilas, aš atsakingai kreipiuosi į radio klausytojus ir prašau, atkreipkite dėmesį į tuos, kurie ateis pas jūs bendrai maldai ir galbūt jiems pasakyti ir priminti, kaip svarbu santokos pagrindų sukurta, atsakinga, atsakomybės nevenginti šeima ir kad jie, kaip įstatymų rengėjai, privalo būtent už tokią šeimą kovoti, už ją pasisakyti ir paraginti, kad mūsų valstybėje būtų sukurta kryptinga šeimą stiprinanti politika. Beje, noriu šitoj vietoj pasakyti, kad vėlgi mūsų Lietuvos Respublikos Seime mes esame kartu su Povilu ir kiti kolegos tokioj puikioj parlamentiniai grupiai už šeimą, kurioje ir stengiamės rengti teisės aktus, kurie stiprintų šeimą, kurių pagrindų mes galėtumėm pasakyti, kad mums svarbu ir materialinio saugumo užtikrinimas šeimoms, ir aprūpinimas būstų ir palanki šeimai gyvenamoji aplinka, ir kompleksinė pagalba šeimai, ir kitos kompleksinės pagalbos, ypač jeigu krizę patiriančiam šeimoms ar vienišiems asmenims. Mes turime būti jautrus žmonėms ir suvokti, čia nėra diskriminacijos, čia yra noras, kad visi, kurie kyla iš motinystės ir tėvystės šeimose ar kartu su mama ar tėvu augantys vaikai, nepatirtų moralinių nuostatų. Nes siekiamybė, kad valstybėje mes turėtumėm daugiau atsakomybės, yra labai svarbi.
Ir iš tikrųjų iš santoko galiu paliudyti, todėl kad neakivaizdžiai dalyvauju šiuo metu rengiamoj naujoj programoj rengimo šeimai, lytiškumo ir sveikatos ugdyme. Kiekvieną kartą atstovėti santokoje darosi kiekvieną kartą vis sunkiau. Tai yra darbo grupėje yra narių, kurie nori santoką, kad jos nebūtų rengime šeimai. Taigi ta santoka jau, kad pirmą kartą, kada mes rengėme rengimo šeimai, lytiškumo ugdymo programą, kuri buvo įteisinta 2007 metais, mes ją pradėjome rengti 2004-aisiais, jau tada santoka kai kam to tarsi skersai gerklę. Ir iš tikrųjų Vytauto didžiojo universitete yra vedantieji Lietuvos demografai, kaip Vlada Stankūnienė, ir straipsniai yra paskelbti, kad jie jau skelbia pavojaus vartus. Tai yra visiškai mūsų demografinė situacija yra labai tragiška. Ir demografai sako, kad praktiškai sumažės, jie taip atvirai sako, labai greitai sumažės emigracija, todėl kad žmonių skaičius tiek sumažėjo, kad jau nebebus nei kam be emigruoti. Ir vienintelis, kas dar gali atstatyti tam, kad mes neprarastumėm tos kritinės masės, tai yra dar kol yra laikas, nes labai greitai tiesiog žaibiškai artėjam prie tos ribos, kada jau tauta bus peržengusi kritinę ribą, praradusi kritinę masę ir einanti ties čia galvą link išnykimo ribos. Vienintelis, kas gali sustabdyti, tai ir gali sustabdyti, tai šeimos stiprinimas. Šeimos stiprinimo šeima, kuri yra pagrįsta santokos pagrindu, todėl kad tai santoka nėra vien formaliai žiūrėti, yra tarsi teisinis įsipareigojimas, bet yra kiti dalykai, kurį sudaro santokos esmę. Taigi, Man šito tikrai nereikia įrodinėti. Ir aišku, norėjau dar paklausti Agnes, kuri yra taip pat studijoje, apibendrinant visą mūsų šitą pašnekesį. Agne, kaip pačiai atrodo, ar jeigu taip truputėlį paprognozuoti, kadangi tikrai, tikrai labai įsigilinusiesi į pagalbinio apvaisinimo įstatymo ir visą jo kūrimą, šiek tiek prognozuojant į ateitį ir žiūrinti tai, kokius turi įstatymus kitos šalis. Jeigu mes sakom, kad tokį įstatymą, kokį dabar ruošiasi priimti ir pateiktis tos pataisos Seime, jisai bus pats liberaliausias, kuo mes galime tikėtis, jeigu tą patį juodžiausią variantą, kuom visai mumis tai grėstų?
Na, iš tikrųjų labai yra sunku prognozuoti dėl kai kurių reguliavimo inovacijų, nes kuo grėstų, tarkime, įteisinimas mirusio žmogaus lytinių ląstelių naudojimą, pasakyti yra labai sunku dėl to, kad iš esmės šitas klausimas Europoje yra reguliuojamas draudimo būdu, tai yra neleidžiama naudoti mirusio žmogaus lytinių ląstelių, tuo tarpu mūsų Seimas kaip ir yra linkęs įteisinti tą leidimą. Kitas dalykas, kurį vėlgi labai sunku paprognozuoti, tai yra lytinių ląstelių donorystės įteisinimą ir naudojimą, nes visoje Europoje matome tendenciją drausti naudojimą, ypač jeigu yra neanoniminė donorystė. Tai yra visi iš esmės siekia, kad bent jau vaikas turėtų teisę žinoti savo tėvus gimęs iš donoro ląstelių.
Tai yra atvira donorystė, ar ne? Tai vaikas
taip, žino. Atvira donorystė. Vėlgi, žiūrint Europos tendencijas, yra matoma tai, kad valstybės, kurios priima įstatymus paskutiniu metu, siekia užtikrinti kuo didesnį embriono apsaugą. Ar tai būtų Italija su kiaušialąsčių šaldymu, ar tai būtų Malta su kiaušialąsčių šaldymu. Pas mus kažkodėl tos tendencijos iš tikrųjų yra atvirkštinės. Mes labai liberalizuojame savo nuostatas ir požiūrį į embrioną. Ir sakyčiau, ne tik, kad sudaiktiname embrioną, bet galbūt kartais jam suteikiame menkesnį statusą, negu kad suteikiame gyvūno embrionui. Pavyzdžiui, tuo atveju, jeigu gyvūno embrionas yra sukuriamas pagalbinio apvaisinimo būdu ir įdedamas į gyvūno gimdą, tai tada mes ES teisės aktai draudžia tokį gyvūną naudoti maistui, jo negali parduoti kaip ekologiško gyvūno. Žmogaus atveju mes leidžiame atlikti pagalbinį apvaisinimą ir atitinkamai sakome, kad yra pakankamai saugu to vaiko, kuris gims atveju. Vėlgi mes matome, kad Seimas yra linkęs įteisinti ir žmogaus embrionų genetinį modifikavimą. Tuo tarpu, kai genetiškai modifikuojami gyvūnai, yra labai daug saugiklių siekiant, kad tie gyvūnai, kurie gims po genetinio modifikavimo, būtų kiek įmanoma labiau apsaugoti nuo kančių ir kad jie nekentėtų. Tai šiuo atveju požiūris tai žmogaus ir gyvūno embrionus iš tikrųjų tai nėra adekvatus. Mes pernelyg saugome gyvūnus ir iš tikrųjų pernelyg mažai saugome pačias žmogaus užuomas, kas pačią pradžią. Antras, kitas dalykas, kurį vėlgi galima matyti, mes labai linkstame į komercializavimą. Iš tikrųjų, Seime, aš sveikatos reikalų komitete teisės aktus ekspertuoju jau 2 kadencijos, tai yra 8 metai. Ir ką galima matyti, kad didžiuliai sujudimai lobistų vyksta tada, kai yra svarstami arba farmacijos įstatymai, arba yra svarstamas pagalbinis apvaisinimas. Kitur tokių lobistinių veiksmų mes niekada nematome. Tai vėlgi visas tos liberalios nuostatos, ar tai perteklinio embrionų kūrimas, ar tai įvairių terminų nuėmimas, saugojimo, nes bus leidžiama, norima leisti ministrą iš esmės pasiūlymais neribotą laiką saugoti lytinės ląstelės, neribotą laiką saugoti embrionus, kai mes neturime jokių saugojimo saugumo duomenų neribotą laiką. Be abejo, visą tai vėliau atsigręši tai, kad tas neribotas saugojimas greičiausiai bus kompensuojamas, bent jau ministras tą žada padaryti. Tai šiuo atveju vėlgi galima prognozuoti ir tai, kad ilgainiui mes turėsime milžiniškas išlaidas padengdami įvairias tokias socialinės ar medicininės inovacijas, aš tas inovacijas dėčiau kabutėse, nes bent jau mano tokiais preliminariais paskaičiavimais, tai tas liberalus apvaisinimo įstatymo projektas Per metus ligonių kasų biudžetui kainuotų mažiausiai apie 4 milijonus eurų. Tai yra milžiniškos lėšos, žinant tai, kad vos du kartus daugiau mes skiriame visų kitų ligų inovatyvių vaistų pirkimui. Tai yra neproporcingai didelės lėšos, kurių, na, tenkinti kai kurių klinikų interesams mes, na, mano manimu, neturėtumėm skirti.
Man besiklausantis laikas sukasi galvoj viena mintis. Aš prisimenu, prieš kažkiek laiko mes esam išsivertę Vokietijos dirbtinio, jį vadinasi embriono apsaugos įstatymas, ne dirbtinio apvaisinimo. Galbūt dabar kažkas yra pasikeitę, bet tada buvo tokie, embriono apsaugoj buvo tokie labai įdomios išlygos, kad Vokietijoje leidžiama apvaisinti tiek, kiek įsodinama į moteris gimdą ir neleidžiama jokie eksperimentai su embrionais, kurie yra sukurti Vokietijoje, bet su įvežtais galima. Tai aš nežinau dabar, kaip, ar šitas yra išlikęs ar neišlikęs, bet jeigu, tarkim, yra tokie kažkokiose kitose užsienio šalyse tokie panašus įstatymai, kad kai buvo, pavyzdžiui, Vokietijoje, tai man labai baisu, kad, tarkim, moteris Lietuvos nevirstų, kaip sako, kažkur jisai suskaičius kaip agurkų lysvėmis, tai yra embrionų gamybai ir tie embrionai būtų parduodami kažkam tai klinikiniams tyrimams ar dar kažkam tai, tai yra bandymams, kamieninių ląstelių išgavimams, kamieninių ląstelių linijų gamybai ar dar kažkam tai. Ar negali būti tokia grėsmė čia, ar tai nėra susiję su šituo linkimu į neribotą embrionų šaldymą?
Taip, toks scenarijus būtų tikrai realus, dėl to, kad tą reguliavimą, kaip jūs minėjo, turi ne tik Vokietija, bet ir kitos Europos šalis. Be to, pas mus yra, bent jau teikiant Jūra Poželas pasiūlymus įteisinti neribotą embrionų gaminimą, nėra pateikti lygiai grečiai jokie pribojimai dėl embrionų išvežimo. Tai reiškia, kad jie galėtų laisvai judėti per sienas. Turint omenyje tai, kad Europos Sąjungoje nėra sienų, tai išvežimas jisai tikrai bus labai lengvas. Tai, na, tokia teorija arba sąmokslo teorija mes tikrai galėtumėm vystyti, nėra pakankamai reali. Ypač žinant tai, kad kitose valstybėse stichiškai trūksta embrionų, jie yra naudojami ne tik pagalbiniam apvaisinimui, yra buvę iš rytų Europos jau išvežamų iš Bulgarijos embrionų, kur beje ir lietuvių kilmės medikai dalyvavo į Jungtinę karalystę. Lygiai taip pat galima matyti ir kitas tendencijas, kad embrionų reikia ir klonavimo eksperimentams, ir kamieninių ląstelių eksperimentams, tai taip, tam embrionai šiuo metu Europoje tampa pakankamai paklausę prekia, jeigu mes taip galėtumėm nepagarbiai atsiliepti iš dalies apie žmogaus gyvybę.
Ir šitoje vietoje taip norėtųsi ir pasakyti, kad dar ir dar labiau, įvertinant tai, kas ką tik nuskambėjo ir tos grėsmės, labiau reikia atsakomybės iš kiekvieno, kuris balsuosime, kuris šitas vienas ar kitas nuostatas pasiūlymus įvertinsime. Ir noriu vėlgi pateikti dar tokį pastebėjimą. Lietuvos Respublikos Seimo nariai iš tikrųjų suprantame tas šeimas, kurios nori susilaukti vaikų. Ir mes esame už tai, kad padėti joms, kad spręsti šitą problemą. Nes kiekvienas gimstanti gyvybė yra mūsų džiaugsmas ir mes tikrai šitą deklaruojame. Tačiau pagarba gyvybei nuo jos prasidėjimo momento taip pat turi būti nepamiršta ir dar kartą paminėta atsakomybė. Atsakomybė pačiu didžiausiu to suvokimo laipsniu.
Taigi, turbūt šitą gaidą ir pabaigiam, kad vis dėlto atsakomybė ir pagarba gyvybei ir gyvybės saugojimas yra nepaprastai svarbus, nes iš tikrųjų tam tikra prasme visos valstybės ir kiekvieno iš jos nario atskirai subrendimą parodo tai, kiek yra žmogus nusiteikęs mažiausiojo atžvilgiu. Tai yra neatmesti, bet kaip tik apginti, kada mes galim ginti tai tuos, kurie negali apsiginti patys. Tai aš manau, kad tai parodo iš tikrųjų, kad žmonės yra turintys tam tikrą dvasinį potencialą. Taigi, mūsų laida jau iš tikrųjų artėja labai pabaiga ir atsisveikinam su mielais dalyviais, su Seimo nariais ir su Mykolo Riomerio universiteto docente Agne Širinskė, nes su Seimo studijoje primenu dalyvavo Seimo nariai ponas Povilas Rupšys ir ponia Rima Baškienė. Laidą vedžiau aš, Birutė Obelianinė. Taigi, mėlyi radio klausytojai, atsisveikiname šiandien iki kito karto. Sudie.